între două lumi. O emisiune de Loredana Dumitrașcu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! În emisiunea de astăzi vom vorbi despre strategie versus autenticitate. Invitat în studio este pastorul Cristian Voicu. Bine ați venit!
Bine v-am regăsit!
De foarte multe ori oamenii învață câteva reguli prin care, cred ei, ar obține succesul. Există manuale de negociere, există cărți din care putem să învățăm strategii de persuasiune și manipulare. Scopul final fiind ca noi să învingem. Și asta indiferent de ce se întâmplă cu celălalt. Pe noi ne interesează să ne îndeplinim obiectivele, să ne vindem produsele, să avem clienți, să avem eventual oameni care să ne urmeze exemplul. Și atunci nu contează ce strategie folosim, atâta timp cât scopul nostru este împlinit. Pe de altă parte, atunci când îți pasă cu adevărat de un om, ești tentat să fii sincer cu el, să fii autentic, să te comporți în mod natural, frumos. Și există foarte multe articole apărute pe internet în care această autenticitate este ea însăși transformată într-o strategie de vânzări. De exemplu, un vânzător explică în ce fel își câștigă fidelitatea clienților arătându-le produse concurente. Noi nu avem produsul acesta, dar nu-i nimic. Binele dumneavoastră este mai presus de interesul nostru financiar, așa că uitați, la magazinul concurent aveți produsul pe care îl doriți. Această, să zic, manifestare a interesului pentru nevoile clientului îl cucerește pe client. Și autenticitatea în acest fel este folosită ca o armă tot pentru a avea succes la public. Haideți să vedem bucată cu bucată ce este strategia și cum am putea să fim autentici. Ce părere aveți dumneavoastră despre aceste reguli stabilite de-a lungul secolelor pentru a obține consimțământul, angajamentul oamenilor?
Bine, întotdeauna a existat această tendință și practică care se numește manipulare, atât în zona politicului, unde ținta este câștigarea puterii, sau în zona economicului, unde ținta este câștigarea clientului. Acum, în vremea noastră, problema este foarte răspândită pentru că știința informării în masă și dacă este pe zona publicității prin media, lucrurile sunt mult avansate, a devenit o știință. Deci lucrurile sunt de o finețe extraordinară pentru că această artă a manipulării a ajuns până la cele mai fine descoperiri ale naturii noastre umane și ale gândirii noastre, ale firescului nostru, ale tendințelor noastre, ale modului în care omul este condus, nu de rațiune, ci este condus de, hai să nu zic de instincte, că până la urmă instincte sunt, hai să zicem noi, de subconștient sau de zona inconștientului. Deci, practic, omul de rând este dus cu preșul fără dor și poate, pentru că el este inconștient de capacitatea celorlalți de a-l domina fără că el să știe. De fapt, asta este legea manipulării. Tu îl câștigi de partea ta fără să-i dai toate informațiile, nu-i spui scopul tău ca el să ia o decizie, dar decizia e de fapt în favoarea ta.
Și în defavoarea lui.
Și în defavoarea lui.
Pe când în persoasiune, este foarte importantă această deosebire între manipulare și persoasiune, este destul de puțin cunoscută și observ și emisiuni în care se face o confuzie foarte mare între acești termeni. Persoasiunea este demersul de a convinge pe cineva să-și schimbe ideile, atitudinile, chiar și comportamentul, dar acel om își dă seama că tu încerci să schimbi ceva la el. Este practic un demers cum ar fi publicitatea sau educația. Chiar și educația conține în ea persoasiune. Profesorul încearcă să-l convingă pe elev de o anumită teorie.
Da, deci persoasiunea, ea nu manipulează, ea insistă, ea aduce argumente, ea se bazează pe logică, dar ea îți spune că, de fapt, eu vreau să te conving.
Da.
Deci, practic, aici consider că la persoasiune este un act etic. Ești un om corect, îi spui omului despre ce e vorba. Numai paguba clientului este că eu insist. Acum el, într-o anumită măsură, trebuie să mă rabde. Dar și legile persoasiunii, ele la un moment dat sunt legate de capacitatea mea, arta mea de a-l convinge pe om că până la urmă eu îi vreau binele. Că dacă doar insist, până la urmă omul, chiar dacă nu devine bănuitor, dar devine plictisit, domnule, de ce atâta mă amețești?
De fapt, există, și aș vrea să spun de la început, există o modalitate foarte simplă de a identifica strategiile de persoasiune și manipulare, și anume să-ți asculți foarte bine organismul, să fii foarte atent la reacțiile tale. În momentul în care vei simți o strângere de inimă sau un semn de întrebare, o îndoială, o stare de neliniște referitoare la ce anume dorește omul respectiv de la tine, cu siguranță că este ceva în neregulă în toată această propunere și cu siguranță că trebuie să stai să analizezi. Am cu adevărat nevoie de această propunere, de acest serviciu sau de acest produs, am cu adevărat nevoie de ceea ce omul ăsta vrea să-mi ofere, și a fi foarte conștient de reacțiile pe care le ai tu este singura armă cu care chiar poți să te aperi. Și cred că a doua variantă ar fi să te apuci să citești cu adevărat despre strategii, care sunt strategiile, și să le identifici. Să spui, uite, tu acum aprici pe mine strategia de manipulare, piciorul în ușă sau angajament consistență. Și în momentul în care omul este deconspirat, nu va mai avea altă soluție decât să fie autentic și să spună, da, domne, uite, am încercat, scuză-mă, am și eu nevoie să-mi cumpere cineva produsul ăsta.
Acum ai amintit ceva mai devreme de conceptul de cuceritor. Manipulatorul, el este de fapt un cuceritor, el vrea să cucerească o redută, fie că este clientul, fie că este votantul sau chiar în relațiile noastre interpersonale poate să fie un viitor partener, nu? Eu, bărbatul, vreau să te cuceresc, nu că ești o fată frumoasă și nu știu ce, dar tu de fapt ești pentru mine un trofeu. Eu n-am niciun gând să am o relație serioasă, dar eu mă dau în fața ta ca fiind cel mai bun băiat și sincer cu gânduri nemaipomenite. Cred că aici ar mai fi încă o metodă de conspirare. Poți să asculți, dar la un moment dat să fii conștient și de faptul că așa cum trebuie să răspund la anumite întrebări sau tendința e de a lua niște decizii, de ce n-ai fi și tu cel care să pui întrebări? Și el trebuie să fie foarte mare specialist să nu pice în capcana aceasta, adică răspunsurile evazive. Sau răspunsurile
incomplete
sau răspunsurile care n-au nicio legătură cu subiectul. El îți dă un răspuns, dar nu ți răspunde, doar să umple timpul, te aburește, vorba românului. Pe când cel care practică persoasiunea, el este pregătit întotdeauna să-ți răspundă corect, interesul lui e să te informeze. Deci răspunsul lui este pe subiect și se va observa imediat o diferență între cel autentic și cel fals, prin faptul că cel care este autentic va veni cu un răspuns imediat și concret, pe când celălalt stă să gândească cam cum să o așeze. Deci e un act de psihologie. Exact așa cum se manifestă cuceritorul. Eu de obicei am vorbit cu fetele, că ele sunt mai vulnerabile și vor și ele, știu eu, să căsătorească, să aibă un prieten. Și vulnerabilitatea lor este zona cea mai minunată pentru cel care vrea să cucerească, pentru că el știe pe ce butoane să apese. Și eu le spun, puneți întrebări, cu cât puneți întrebări mai tranșante și închise și deschise, că ele trebuie să fie combinate, imediat îl veți prinde cu o caua mică, pentru că odată ce un răspuns l-a dat astăzi, același răspuns de să-ți-l dea și mâine, tu ține minte. Pentru că mincinosul el nu ține, el trebuie să facă un efort enorm să țină minte minciunile. Pe când cel care este autentic totdeauna va răspunde senin, pentru că el nu trebuie să
inventeze. De aceea mincinoșii dau răspunsuri evazive și generale, exact, pentru a nu se încurca în minciuni.
Da.
Toate aceste strategii de a cuceri pe cineva au așa ceva trist în ele, pentru că îl consider pe celălalt o ființă inferioară, care trebuie într-adevăr cucerită, care trebuie mințită sau care trebuie înșelată într-un fel, pentru că altfel nu pot să-mi explic de ce ai depune atât efort să fii altcineva sau să folosești o succesiune de etape în a-l convinge pe un om. În mod normal, ceea ce reprezinți tu ar trebui să fie ca o carte de vizită. Ceea ce reprezinți tu ca profesionist, ceea ce reprezinți tu ca politician, ceea ce reprezinți tu ca produs de pe raftul din magazin. Dacă aceste lucruri, calitatea, promisiunea pe care o porți în tine nu sunt suficiente, este adevărat că poți să încerci să convingi pe cineva să cumpere un anumit produs odată, să voteze un anumit politician odată, să se împrietenească sau să iasă la întâlnire cu tine, o persoană de sex opus. Dar cu siguranță că după ce își va da seama care este realitatea, nu va mai repeta experiența și printr-o strategie nu reușești să convingi. Printr-o strategie reușești să obții o victorie de scurtă durată. Dar pe termen lung, doar autenticitatea, doar valoarea reală este ceea ce rămâne și păstrează.
Ce spui tu are legătură cu zona eticului, e clar. Noi discutăm de morală. Însă într-o lume imorală, strategul niciodată nu va gândi că el va trebui vreodată să fie moral. Strategia este aceeași, el doar schimbă metodele. El nu mai îmi vinde gâscă împănată, îmi va vinde rață împănată și el vine cu o altă formulă și tot el știe sigur că de păcălit-o mă va păcăli. De ce să nu recunoaștem? Trăim într-o societate în care știm sigur că suntem înșelați, măcar la nivelul acesta al produselor de pe piață. Și nu spunem de cine sunt produse, că nu are rost, că știm de unde vin. Este o zonă cunoscută de toți în care forma predomină conținutul. Deci i-am dat o culoare, un email, i-am dat o cutie nemaipomenită, colorată, frumoasă, extraordinară. Și produsul este egal cu 0 virgulă. Și știm că treaba aceasta este valabilă și noi totuși cumpărăm. Pentru că piața este inundată de acest mod de a fi.
Și pentru că există o fascinație pentru formă în prezent. Da? Totul se întâmplă în exteriorul nostru și atunci este firesc ca un lucru atrăgător să adune adepți sau clienți, da, sau consumatori. Să facem o scurtă pauză și apoi să vorbim despre aspectul acesta interesant al strategiilor în relațiile interumane. Doamnelor și domnilor, ne întâlnim după câteva momente.
Thank you.
Doamnelor și domnilor, astăzi vorbim despre strategii versus autenticitate. Invitat în studio este pastorul Cristian Voicu. În prima parte a emisiunii am discutat puțin despre cucerirea unei fete și cred că în prezent se poate vorbi și despre cucerirea unui băiat. Există foarte multe persoane care sunt adeptele unor strategii de cucerire a persoanelor de sex opus și există atât de multe cărți care încearcă să îi convingă pe oameni că acționând într-un anumit fel vor avea succes la sexul opus. Există foarte multe prelegeri pe internet, există conferințe în lumea reală și grupuri online în care poți intra tocmai pentru a învăța aceste strategii. Dacă îți vei pune anumite haine, dacă voi folosi anumite cuvinte, dacă vei părea într-un anumit fel, blândă, drăguță, veselă, feminină, toate lucrurile acestea îl vor determina că tu ești aleasă. Dacă nu vei răspunde la telefon decât după al cincilea apel, dacă nu vei răspunde la primul mesaj, ci doar la al treilea, sunt tot felul de reguli care vor să ușureze cumva sau să facă un fel de ecuație a relației respective.
Loredana, vezi aici totuși strategie, dar să știi că este inteligentă. Pentru că ea este realizată dintr-o experiență în timp și are eficiență. De ce femeile care sunt îmbrăcate într-un anumit fel, machiate într-un anumit fel, care vorbesc într-un anumit fel, care au o anumită privire, care poartă tocuri, care poartă un anumit gen de ciorap, care are o anumită fustă, care are o anumită crăpătură a fusta, de ce toate acestea au succes?
De ce?
De ce? Pentru că ele sunt raportate la ceva foarte precis care există în gândirea bărbatului. Și atunci îi se dă bărbatului exact ceea ce el cere. Este vorba de cerere și ofertă. Și lucrurile sunt foarte, foarte bine gândite. Dacă e să vorbim și scuze de acest lucru, că subiectul, nici m-am gândit să discut de acest lucru, dar mi-a venit acum în minte. În zona doamnelor de companie, știți că există nivele. Deci unele care sunt pentru nivele superioare și costurile sunt mult mai mari. În ce constă nivelul superior? Constă în faptul că acele persoane sunt rafinate, știu să vorbească frumos, au o cultură generală, au capacitatea de a relaționa, dar ele de fapt sunt niște persoane imorale. Deci dacă e să vezi persoana respectivă, chiar este o persoană respectabilă și ai putea să spui extraordinar, domne, dar ce deșteaptă e. Însă baza, conținutul, persoana respectivă manipulează toate aceste elemente pozitive, n-au decât un singur țel. Să cucerească partenerul ca să ajungă unde se dorește. Și acea persoană, pentru că este încântat, este fiert, e nebunit, plătește oricât. Acest lucru poate să fie valabil în situațiile în care o persoană, mă rog, sexul nu mai contează, dar de obicei femeile au câștig și aici este zona mult discutată, fură bărbatul uneia căsătorite. Cum? Pentru că cea căsătorită, și aici cu părere de rău trebuie să o spun că sunt și minusuri, dar hai să luăm partea pozitivă. Cea căsătorită este femeie de casă. Normal, ea gătește, ea le face pe toate, ea e mai obosită, cealaltă în partea cealaltă, ea nu gătește, ea stă și se aranjează, ea se cochetează, ea învață lucrurile, strategiile extraordinare, cum să zâmbească, cum să vorbească, cum să răspundă la telefon. Normal că diferența va fi vădită. Una manipulează, iar alta, cum să spun, stă acolo și își vede de casă. Acum aici aș face o paranteză. Ce păcat este că și femeile de casă nu sunt suficient de inteligente ca să nu se exploateze, ci să manifeste persoasiunea de care am vorbit. Și atunci și ele să se îmbrace, și ele să vorbească, și ele să răspundă.
Aici am o problemă cu respectul acordat bărbatului. Adică în momentul în care un bărbat ar cade pradă unei astfel de strategii, respectiv fustă, pantofi cu toc, make-up cu sclipici sau bucle, Mie nu mi se pare că acel bărbat este suficient de stăpân pe viața lui. Adică, de ce ar trebui să fie recompensată persoana care este interesată de lucrurile superficiale și cumva condamnată persoana care stă, gătește, are grijă de copii și poate nu-i mai rămâne timp să se ducă și la coafor. De asta spun că toate aceste strategii mi se par puțin o lipsă de respect pentru inteligența celui manipulat.
Așa este, Loredana, sunt de acord cu tine, însă noi trăim într-o lume păcătoasă și eu nu vorbesc despre lumea oamenilor morali, oamenilor temători de Dumnezeu, pentru că aici e clar, lucrurile sunt limpezi. Eu ca bărbat totdeauna mă voi raporta la cuvântul lui Dumnezeu și eu am în mintea mea LED-ul, totdeauna el se aprinde pentru că există acolo ceva deasupra umanului. Nu? E relația mea cu Dumnezeu. E subiectivă, dar are forța ei. Și aici greu să te cucerească cineva, că imediat îți dai seama că persoana respectivă caută ceva.
Practic ai un filtru.
Ai un filtru superior naturii umane. Da. Deci eu așa merg și asta mi-este definiția mea. E Duhul lui Dumnezeu și dacă tu ești autentic față de Dumnezeu, Dumnezeu nu te lasă. Eu vorbesc de zona aceasta comună, în care oamenii tot ai lui Dumnezeu sunt. Că până la urmă toți sunt, nu? Răi, buni, păcătoși și desfrânații sunt tot ai lui Dumnezeu. Eu vorbesc de situația în care femeia de acasă nu manifestă suficientă dârzenie, rațiune, înțelepciune și ea se comportă ca o persoană care spune așa, bărbatul meu, indiferent cum aș fi eu, el rămâne al meu. Nu e adevărat. Nu este adevărat. Tu trebuie să-ți păstrezi feminitatea, inteligența. Tu trebuie să-ți acorzi timp pentru tine. Dacă tot timpul tu ești cu, scuzați-mi exprimarea, dar eu exagerez puțin, hainele tale miros a prăjeală. Tu totdeauna când vine bărbatul, tu atunci miroși și nu mai știu ce că ai venit la bucătărie. Sau multe lucruri de genul acesta. Faci economie pentru că trebuie să ții copiii la școală și tu hainele tale, săraca de tine, ți le coși și niciodată nu ai o haină, nu zic 10 haine, dar una care să fie decentă, frumoasă și la un moment dat să spui, măi bărbate, hai să ieșim și noi în parc și să mergi să-l iei de mână pe bărbatul tău. De ce să n-ai curajul la un moment dat într-o haină frumoasă, cu o fată frumos, într-un stil acceptabil, să poți să-i zâmbești, să-l iei de mână, să faci niște glume și să poată să fie chiar o atmosferă romantică și tu să-l cucerești pe bărbatul tău pentru tine. Pentru că și bărbatul și femeia se păstrează ca orice bun și ca orice valoare.
Într-adevăr, este foarte important ca într-o familie să existe posibilitatea ca fiecare să se dezvolte, că până la urmă asta este o formă de dezvoltare. Sigur. Să devii din prietenă soție, din soție mamă, dar în același timp să rămâi și soție. Și toate lucrurile acestea să meargă în paralel cu o viață pe care tu o ai. La fel se întâmplă probabil și cu bărbații și ei trebuie să învețe cum să devină din prieteni care își dau interesul pentru partenera lor ca să o cucerească, să devină soți și să încerce să se poarte frumos cu soția lor și să încerce să rămână soți chiar și fiind tați ai unor copii. Totuși, ce aș mai vrea să adaug este că întotdeauna, indiferent cât de mult s-ar strădui o femeie sau un bărbat să arate bine sau să pună accent pe aceste lucruri exterioare, întotdeauna se va găsi altcineva în anturaj sau în lumea asta mai tânăr, mai frumos, categoric, mai bine aranjat, mai relaxat, da, cu un zâmbet mai șăgalnic, cu ochii mai albaștri. Deci, ceea ce vreau eu să subliniez și ați zis dumneavoastră foarte bine, este nevoie de altceva, dincolo de aceste strategii, dincolo de aceste încercări de a-l convinge pe partener, indiferent, revenind acum la discuția din prima parte a emisiunii, indiferent dacă este partener de viață sau partener de lucru, dincolo de toate aceste strategii avem nevoie de altceva. Ce este acest altceva care să ne dea nouă grila după care să-l evaluăm pe un om? Mie, strategiile acestea, chiar asta mi se pare, o lipsă de respect pentru inteligența partenerului.
Și inteligența, dar până la urmă este lipsa de respect față de el ca ființă umană. Cred că trebuie să ne acordăm în primul rând timp. Eu asta cred că este în primul rând. Atunci când este vorba de dragoste la prima vedere, sau dragoste pripită, sau relații pripite, să nu mergem până la dragoste, relații pripite și așa de după ureche, ești vulnerabil, deci riști foarte mult. Timpul acordat îți oferă șansa să-l poți vedea pe cel de lângă tine, fie că este viitorul tău soț sau logodnic, mă rog, sau așa mai departe pe ideea de familie. Sau poate să fie partenerul tău de afaceri, viitorul tău, cel care îți va oferi marfa pe care tu o dorești. Timpul. Deci la un moment dat omul nu rezistă în timp.
El cu prefăcătoria, își dă rama pe față.
Și doi, cred că este vorba de cuvântul lui Dumnezeu. Noi trebuie să avem o grilă foarte precisă care depășește nivelul nostru uman, pentru că suntem ființe create de Dumnezeu. Hai să ne raportăm la Dumnezeu și vreau să vă citesc doar câteva gânduri din cartea Proverbe, capitolul 6. Ia uitați ce spune frumos aici. 6 lucruri urăște Domnul și chiar 7 îi sunt urâte: ochii trufași, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat, inima care urzește planuri nelegiuite,
strategii,
picioarele care aleargă repede la rău, martorul mincinos care spune minciuni și cel ce stârnește certuri între frați. O lecție nemaipomenită, strategii tot. Proverbe capitolul 6, de la versetul 16 în continuare, 4 versete. Deci până la urmă Dumnezeu ne prezintă niște lucruri precise, e o matematică. Cum mă raportez? N-am Biblia, să zic că eu sunt creștin și cineva nu are Biblia și nu vrea să raporteze la ea. Există în știința modernă suficiente cărți, oricare ar fi cartea, dacă e să o iei științific, ea dezvoltă capacitatea de a sesiza. Ceva aici nu merge. Și atunci depinde de tine. Vrei să rămâi vulnerabil, să fii păcălit? E treaba ta, e o alegere. Mai bine renunță la momentul acela plăcut decât să regresi mai târziu.
Suntem la finalul emisiunii, doamnelor și domnilor, iată că trebuie să ne orientăm către Biblie și către Cuvântul lui Dumnezeu pentru a putea avea o viață morală, pentru a avea o viață plină de autenticitate. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!